Bengala, Lola Kalamerika,
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na minei, ngonga ya midi na Washington DC sika tu zwami. Pe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda Ngonga ya zumi na Mwambe tu pe 18h pe ya zumi na Dubois na Kanyabayonga Lusambo pe mwene dito ezalinde sango ya mokili ya lelo edition ya yambo e pe samelebino uto Washington DC na edi sango Fatuma Kalala Alimasi na PJ Eyo tchaba sungi biso na kokomisela bino yango na sango ya mokili ya lelo. Ba bombe ya mampinga ma Russie mazali ko betama na Ukraine esika bato bakangami na bobangi viwa lingala ibengaki boko na bavandi na esika ye mingi mingi bayi mboka ekolo Kongo demokratike tokolanda litatuli na bango.
So ba étudiants biso ba expansion et tout toza ba palais toza bimate situation zala kite lelo musale zala kite étude zala kite donc circulation nyo zala kite et kata kikara na nini wana ba tongo ba iti biso ba kopize moka et amate za biente
likita ya mekanisme tu ya misala ya kulandela boyokani ya Addis Abeba lizali kosalema na Kinshasa epai bakonzi babikolo sambo bya Afrika bazali ba orfelina to ndako ya kobomba bana bitike bitondi koleka kama misatu na ngumba Kinshasa kasi mingi esalaka na ndenge esengeli tepe na botosi mibekote
mileto za awa maiza mwa pasi aiza kama forage Defto somba maina tongo maina midi maina pokwa maya komela pepe ko somba isenga lisungi classe ya baneza ko senga lisungi
yambo na kokota na buzindo na sango e nyonso tulanda sango na bokuse mosali na bino edi sango akopesa bino bokuti ya mampinga ma Russie na Ukraine botungisi mbula matari ya ekolo Kongo demokratike lokola bikolo mingi na molongo likita lyoko ni bengi samaki lelo na ministeri ya mambia mbapaya po na bana mboka ba Kongo demokratike ba yeba zwami na Ukraine na ngonga e molobeli ya mbula matari ya ekolo Kongo demokratike Patrick Muyaya alobi ete masolo mazali ko salima na bayimoka Ukraine mingi bayiba vandaka na Kiev nkumba mokonzi pour koyiba ndenge nini koziba sango ya bana ba Congo bazali kuna bayekoli mingi ba ekolo Congo demokratike bazalaka na kelasi elikolo na Ukraine kasimutango na bango moyebanite butubuliki president Vladimir Poutine sakola ki ite mampinga ma Russie ma bandi misala katina Ukraine pona ko batela batomboki bayibo na est ya Ukraine pinga mango mabandaki kubeta ba bombe pe bibundeli ya makasi mampinga marisi masakoli ite masima BBC system ya defense antiaérienne to makoki ma Ukraine ya kubatela likolo pe ma BBC ba baza aérienne ya Ukraine nzokande ambassade ya Congo Brazzaville na Ankara na Turquie eye Italie pe mayimazali na Ukraine kizalaki na likita pona likamboli yango pe esengi bana ba Congo Brazzaville kozela mikano mikopesa mela pona bango na molongo Joe Biden ya États-Unis a pameli bokoti ya mampinga ma Russie na Ukraine na mitindo ya mokonzi wa yango Vladimir Poutine Joe Biden alobi bitumba biye bisalami na Ukraine na bozangi ntina mokonzi Amerika alobi ete ezali likambo Russie esi eka na kikosala mpe Russie kozala sika yango moko na mukumu ya likamboli yango bokoti ya mampinga ma Russie boye bobandi lelo na itinde ya president Vladimir Poutine ya Russie bo bendi pe biyano misusu na ya lolenge mingi na molongo Antonio Guterres takalaka mokonzi ya ONU na ngambo na ye ya singi na mokonzi ya Russie Vladimir Poutine na kombo ya molongo mobimba kolungula na lumbango mampinga ma Russie na Ukraine Antonio Guterres abeti sete ete eleko eye ezali penza tango ya mpasi mingi koleka na bukambi na ye Inyo européenne na ngambo na yango et pameli na makasi insobi tumbabie Russie et ali kosala na Ukraine mon kondi ya commission européenne Ursula von der Leyen te motambusi ya conseil européen Charles Michel Balobi bamoni et sika Ukraine et tumuli Russie te Likitalia bakambi pona mekanisme ya regional to misala imia etuka pona kolandela akor kadre to boyokani ya Addis Abeba pona Kenya li zali kosalema lelo na Kinshasa bakonzi babikolo sambo Cyril Ramaphosa ya Afrique du Sud Yoweri Museveni ya Uganda Joao Lourenço ya Angola Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville Faustin Archange Touadéra ya Centrafrique pe Evariste Ndayishimi ya Burundi na Félix Tshisekedi ya RDC bazali na Masolo Mayango Yoweri Museveni a Pesinde Bokambi ni a misala miango na Félix Tshisekedi pona mobu moko Félix Tshisekedi a BTCT na makasi RDC ezali kosala pona boyokani na bikolo nzinga nzinga seni misala miama pona mi mi epusi ma pona mi ya bakambi ya bituka zomina minei le 6 mai Ozali kolanda sango ya mokili elelo epesamile bino uto Washington DC na Eddie Isango. Babombi ya mampinga ya Russie mazali koko ya uto ntongo ya lelo na Ukraine sima na mokonzi ya Russie Vladimir Poutine kopesa mitindo ete mampinga ma Russie makende kopesa maboko na batomboki baye balingi bokabwani na Ukraine bavandi na Ukraine tope na bisika BK na mboka iba kumi na kubanga pe bakangami vio lingale bengaki moko na baye ekolo Congo demokratika bazwami na Kiev ngumba mokonzi ya Ukraine pona koyibisa biso ndenge nini bazali ko bika tukobenga bongo étudiant Eliel Kelele na moko na ba université tuka bienu apesa kibiso
Oui, tout le monde qui a tonko, bisoba tout ça, ah, on a sur place, on a Kiev, on a Ukraine. Tout le monde qui a tonko, donc, avant tout le monde, tout le monde a la télévision, tout le monde a la information pour la situation en Boka. Président Poutine, après qu'on termine, qu'on le baguette, on a eu, on a, bon, bah, 6h05, tout le monde a boué, tout le monde a boué, déjà, tout le monde a la bombe, déjà, ça a l'écolo, déjà, ma bombe, la zone a fait ma bombe et tout, dans ma village, ma nini, mais la carte à centre, t'es, dans ma village, dans ma nini, mon sousou, entourage ya Ukraine et tout. Attends, moi qui boire, pour la nini, bazo la seba bon pour eux. Ah, tu te poses plus sur la question, tu es ma quitté, tu as qui est forcé, mais avec qui se rien dans le banaï, à la se, à zo menacé, bah, Ukraine et tout.
Kasi, Yozana Université, Université Nini exactement.
Université na Kiev, hein.
Université Kombalongoni, c'est au Kata. Naba université est-ce que sécurité zali boza bobatami na basia bandaku bozali ba étudiant bazande ngini
so ba étudiant biso ba ancien tout et tout toza ba palais tozo bimate situation zala kité le lolo musale zala kité et puis zala kité donc circulation ni zala kité et kata ki kara na nini wana ba tongo tongo ba ici biso ko bouger parce que moka eta mateza bienté
Si kote yoki gouvernement ya ekolo Congo démocratique elobi ezozwa mikano pona koluka kusunga bino koyeba soki boza koyeba sango na bino bino boki sango wana bobozu bungisa makuna ndenge nini pona yango
Sabu mantir d'abord nga ni ya gouvernement bona yoki formation te mais peut-être demain ou après demain avec le temps to komona si gouvernement na biso wa congolais ekolo banini pona biso ba étranger toza na mboka o ya Kiev mais jusque là na kaka ba situation si toza na ndenge nini mais si bakoyebe biso eza bien pona biso toza ba congolais eza bato moko mais awa situation mboka oyo eza mabe ba ero deja tozomona basoda ba circuler na ba mugini etu Parce que vous batou, ba soda ba koufi, ba immeuble donc ba bal perdu et tout, ba bomboana ba zitaki, ba tumosusu ba koufi, ba yeba kite si ba koukoufa le nom, nzambe kaka, alinga ki boye za la bongo. Mais biso toza bien, toza ma palais, toza bimate, moussa le rete, circulation kaka, zara moko moko na balabala, libanda kaka tuzoza mapale tuzomona kaka
lobi basoda bazo evacuer bazo bimisa bato bazo bimisa bana bazo kende wapi bazo utapi bazo tia bango wapi
bo bato wana bazo evacuer bato na mabile pona situation za bente bato wana balamuti batongo tongo pona bamusala pona bilogo mosusu bato baza hopital bahopito banini bosala bango bonini bazonga bandako bata hopital bamamana baza malade donc ndo bareste wana mpona kosecurize bango batation banini bazala lese et tout kasa beglise babiloko ya boye me biso toza bapalais tobimaki te lelo te donc biloko nyonso se passe toza bapalais mpona nini mpona koevite bale perdu koevite babiloko mosusu na banzela kuna
bobangi na bino eza nini mposa na bino sikoyo eza nini bobima mboka bokima to botikalaka bobatama to nini
bon mposa na biso betranche bon azoloba mpona betranche na mboka na bango biso toye na mboka na bango afrik bango baza awa bazo se déplacer mpona kosoma do bodéplacer bobo bakende baallemagne peut-être bakende bapays mosusu bapays voi mosusu vante donc biso tozabaposa donc si bakoeno beétudia nyonso baza awa basongana bamboka na bango ou bazala quelque part tozala uni biso nyonso tozala place moko tozelaka programme na bango si eza lelo te donc lobby c'est un lobby donc ça dit cette formation dans la média pour attendre qu'est-ce qui se passe vraiment
ba orphelina te pe ndako esika ya kobomba bana bitike bikomi mingi na engumba Kinshasa motango na yango eleki kutu atan kama misato elobi enketi esalamaki na mbula matari na 2014 kasi mingi kati na yango mizali kosala na kolanda mibeko te mpona kobomba bana na kimia tolanda sango yango na Natalie Sekaboro si Murabie.
Chantal Arali Mokambi ya orphelina na Kombo sa marche na limete première rue Utombula ebele. Awa abate la kabana bitike kole kantuku libwa mibali mpe basi na ndaku ya suku to chambre mitano. Atali siete azwakali sali seli ya leta te elobiye. Azako bunda na mpo na kole sabana wana na lisungi ya bato ya mitema malamu. Kasi atalisi mikakatano nini azali na yango
tala bana na sana bango bazoko manona 5 la grande bango na IEC amati GD uso azana INPP alosa la restauration 46 bazotanga na collège Saint Charles biloko ezebele na centre ya tuzana ngo besoin
na ngambu ya monga fula na orphelina partage ton pain avec celui qui a faim bana bazali kobika na kosangana mpenza nkokoso ya mai mpe biloko ebele ezangi elobi Max promoteur na yango
mile toza awa mai za mwa pasi ezanga ma fourage tosomba mai na tongo mai na midi mai na pokwa mai ya komela mpe mpe kosomba esenga lisungi
centre d'hébergement mpe orphelina nkama misato na Kinshasa eyebani na buku ya leta na 2014 nsima ya enketi moko mbula matari na lisungi ya ministère matali mambi ya affaires sociales action humanitaire mpe solidarité nationale basalaki na ntina ya kosala état de lieu ya bakondition ya hébergement ya bana na kati ya bacentre mpe orphelina mpona kopesa makanisi na biyano ya kosembola lolenge makambo mazali elobi Clarisse Paula Tedika mokambi ya bureau ya action sociale na ministère ya affaires sociales na division urbaine mpe secrétaire permanente provinciale na corps ya ba assistants sociaux ya ville ya Kinshasa.
Na kaza ba ofena ebele wana to repertoriaki esalaki ke na kati na bango la décision ebimaki bamsusu bazali ya kokanga bamsusu bazali a améliorer et bamsusu bazali a soutenir.
Clarisse Paula abeti mbela ete l'état congolais na mokolo mwalelo ezali na ino na orphelina mokote bana batia makakaka na ba centre d'hébergement pe orphelina privé andimi ete mingi ya ba orphelina yango mpe bazwaka mpenza lisungi te kasi atalisi mpe makambo masengeli kosala mpo na kozwa bana
ote bato wana bazwa bana ezalaka procédure moko molai ntango oke na commune baservice ezali ebele service mosusu ezali affaires sociale okei na commune bapesi yo mokanda soki osilisi na mokanda wana na niveau ya commune pamba te bana oyo kozwa ya commune songolo peut-être lokolo ezali orphelina bakouta kaka na kati ya commune wana te il faut bauta na bacommune mosusu
na Congo demokratiki likambo litali adoption ya bana likoma mpenza kosalema mingi wuto bambula ebele na motuna ya koyeba soki esenga kanini Clarisse Pola ayanoli boye
moto aza na ofelina o batesie mwana bomba aza mobombe azali titer délégué de l'état donc tout ce qu'il oya kosala pona nzoto ya mwana wana il faut l'état yeba soki a déplacé mwana il faut l'état yeba donc tout entrée toute sortie ya mwana il faut yebana mais batamayele mabe bazanga kate.
Clarisse Pola asengi bula matari atia mpenza misolo misengeli pona budget ya social mpe asengi ete ba eta genero misalema pona koluka biyano na likambuli taliba orfelina mpe ba centre d'hébergement pamba te mingi ezali kolanda mibeko misengeli nte pona kubomba bana. Nathalie Sekabour Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba edition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessimino rendez-vous pour la copie Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate.
Mbongo na ya klima e munisi mbanana yangu na Pointe Noire na Congo Brazzaville e si kampela to manuka mamunisa mite wuto sanza ya zumi eleki. Bulayi na yangu wuto Pointe Noire na Udril Ferran Oniabuo Kian.
Wuta sanza ya zumi na moko ulwa mbomo leki, mbula yoko te mbete ami le susu o etuka Pointe Noire. Milunge ko buta badegre tuko ibale na mitano, kino tuko isato na motoba. Pe moto makasi moko suwa na nzoto o eleko eyo ya bambula. Yangonde, etambo liwuta basanja misato koleka. Pasi lwa bobeta mi bambula, biye nguma matumba Pointe Noire ezali tango isusu, na po ya mbongwa ma ya klima eyo ezali kokoti sa nungu nungu, obite ni biyike biya misala kasi pe bumo yibwa ba Pointe Negra.
We, na moni yango na kanisi ali mbongwa ma ya tango. O bino mbongwa loba kati a changement climatique tango mani baki ba saison ala ki ko banda le 15 au 15 na dune dakaloko la le 15 décembre le saison bisto benga ka mwanga e bandaka ti to kenati le 15 mars le 15 mars au 15 mai to benga ka petite saison sèche to benga ka ngo njobolo mena le 15 mai au 15 septembre, c'est la grande saison sèche. Le 15 septembre au 15 décembre, nous avons la grande saison de pluie. Mais demain, puis c'est au comi oyo, tout monde est bas tango ango et comme oui babaninga. Tango y a bamvula et comme y a moi. Tango bas moi et comme bamvula. Il tango ango vraiment et comme au comme sabi sur moyenté.
Bah y a bakobi qui la canamosa la moi ma belle. Nanda qui s'y a baloni. Bazali kotanga mokolo moko sima ya mosusu mbeba lwa bilona na bango. Kamboli yango, lizali koti ya panzi likolo penza.
Papa vre kwa impacte paske vomoto kokate. Ndenge kaka ye moko nsamba kabola. Eza na saison sèche na saison de pluie. Donc na saison de pluie nde moto ntu azo sala makasi na epote ya lona a récolter. Mais sauf que vraiment mbulo yotozo mona ngo compliqué. To comprendre le susu te, est-ce que za saison sèche ou bien saison de pluie? Vraiment ils ont impacté ma casse na ba faire na biso biloko ezo kawuka mayate ba mai oyo ezali ezo tare do ezo kawuka donc du coup toko kate ah biloko ezo beba et puis donc même na moi bisika wana ya laki mai mayeke déjà biso na katse bilanga to lobake engrais ali bosse zande mai donc ce qui ont apporté na yo atal no lonya ta ba hectare ce qui mai zate oko récolter pe bien te donc même ba récolte ya vraiment médiocre.
Mbongoma ya klima lizali na motu ya te, bambula matadi ibia bikolo basengili kukuwa likamboli yango na alima penza na china ya kubate labo moibwa batu omolongo. Feron, Onobuo, Pointe Noire, VOA.
nini kosala soki moto aswami na nyoka yangonde mama na likambo docteur Albert Sokolo médecin généraliste na Bukavu na Sud Kivu a Sololi na Fatuma Kalala Alimasi na linaka na biso munganga na sala nini tolanda.
Munganga, nazo yoka pasi awa. Nasala nini?
Soki yo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Matondi mingi mama Fatuma na pesi pe batu nyoso bazo landa biso, utwe lamu, basi nyoso bazali. Mama, ifo toye bananu, nyama wana etambolaka nde babenga yango nyoka. Banyoka wana oyo eswaka batu eza na ngenge oyo babengaka venena na lopoto ya français ezalaka banyoka mibale oyo ezaka na makasi wana ya koboma batu na bandenge na bango ezaka makasi mingi. Bakombo nango nalingana vraiment nayebi yango bien te me nayebi bakombo nango ndenge batangisa biso na baklasse. Moko ezaka na matato, ezaka na ngenge ya makasi, soki esuyo, soki osali ata ba iner deser, soki mutu bamemi yo na hopitali bazwi baswe na yo mbangu mbangu ebota, babengaka yango elapidae, nde oyo babengaka na lopoto ya français ba cobra to banaja. Ezaka mingi na bamboka ya Asie, ba Inde na bamboka mosusu ya Amerika du Nord. Na mosusu babengaka ba vipidae, o babenga ba viper na lopoto ya français ndo toza bango na bamboka na biso neti Congo na biso ekweza na baba na banyoka neti wana ezaka na posa mwindu na likumu nango ezaka souvent na couleur ya pembe to ya motane. Sikoyo soki okutani nango esui yo ezaka na bamindu moko neti bacroche na basaki ya vene na basaki ya vene soki esui yo esalaka ba neti bapota mike eza na espace ya 1 cm na kati ya bamino wana place esio. Soko kutani na mutu basuye na nyoka wana ifo kolalisa ye kobuje ete opesiye assurance boluki fason ya koevacue mbangu olie ya kozwa munoko na yo kopenda place ngenge wana esikaki makinezo tanga muke otio neti obendi na munoko eza riske yo mpe ozobenda nana ekoki koboma yo oto ozwi garo oyo balobi singa okangi lokolo wana mpo nani wana etambola te na nzoto bapekisi yango mpe bapekisi ozwa neti vilete obandi kokata mpunda place wana mpo makila etanga bapekisi yango lisusu ndenge batangisa biso na klase ya malamu eza ndenge nini ozwi neti mai osokoli place wana kobuje mutu wana te orasire ye bomeni ye na lopitalo mbangu mbangu mpo bazwa ye en charge po ifo oyeba nanu ndenge ya komemela ye parce soki omemi ye orespecte baprincipe wana te bozobuje ye mingi wana to olebisi ye atambola to nini ifo koyebisa ete atambola bofandisi ye ata na kiti botomboli kiti wana bomema ye mbangu botie ata na mutuka atambola te si na hopitali ntango akokutana na baminganga nde bakoyeba ndenge bakosala.
Docteur Albert, mutu mosusu mpe bakoki koswa ye na nyoka ayebi te ke baswaki ye omoni na babisika oyo na Congo bazamba bato bakenda kosala babilanga ayoki ka elo mo boye etubi ye nyoka ngo azalaki ya mbangu akimi sikoyo basymptome nini oyo ebimaka oyo okoki kosala te moto amoni obie baswaki ye olie akende mbangu mbangu soki ayebaki te mbangu mbangu kokutana na baminganga obie bato bazali zinganzinga na ye bayebaki ye ezalaki ke baswaki ye nde na nyoka eloko nini basymptome nini emonanaka
ndenge nakoki kobanga to natangaki neti banyoka wana bacobra na mosusu ba viper wana natangaki nyafo nyonso ezalaka na basymptome moko te neti baelapidae wana okomona mtu abandi kusanza abandi kubima don abandi kutranspire mingi to abandi kubima mioyo mususu akobanda ayubika suluka donc misise ezo suwa ye azokokwa kotambola te sabilipa ndenge wana okokuta mosusu donc akomi na difficulté meme ya komela soi na ye akomi meme na difficulté ya koloba po nzoto nyonso ekomi paralyse e meme na façon ya kopema na ye ekomi mabe na français babengaka abandi kosala détresse respiratoire akomi dyspneïque donc azokoma na ane tomoni neti bana oyo bazobela asme ndenge barespira ndenge wana akomi ndenge wana azalaka ndenge wana te omona akomi ndenge wana wana okoyeba directement ke mutu wana eza bakobra wana nde esuwaki ye parceke bakobra wana vene nango ezaka neurotoxique donc esimbaka ka misisa nde esali baparalyse wana mais soki eza bavipere wana vipere wana ntango eswi yo okomona place eswi yo okomona place wana ebandi kopola ebandi kopola etindaka bato soki bamoni place wana ebandi kopola bakata bango makolo soki eswaki na mosapi bakati ata loboko lisusu ntango ekoti na nzoto mobimba etambole na nzoto mobimba mutu akobanda kosala emoraji donc akobanda koperdre makila mwaye makila na ye ekangama etanga lisusu te ekozala neti mai sosa soki azoki kaka moke asenye mingi tibona baka ya ndenge wana soki omoni mutu atoni na nyoka ya ndenge wana okoyeba ndenge azoperdre makila ebele wana na azala na necrose place nyoka eswaki ye ifo bakata lokoani makila oyebi ke eza banyoka oyo eza na mboka na biso neti baviperide wana nde eswaki ye nde nakoloba omona place wana evimbi mpe ebandi kopola ekochange couleur place baswaki ekomi mwindu makasi evimbi ma ekomi mwindu
docteur Albert ebongo soki moto aswi ye na nyoka ndenge olobi wana bameme na minganga baconséquence tini mosusu ekoki koya na kati ya nzoto malgré ndenge olobi makila ekoki kakoekobanda osalake makila ekomi maimai akomi osala bahémorragie ou bien akomi na baproblème wana banini nzoto mobimba maladi eto eto conséquence mosusu nini ekoki ozala na kaa bamorsure ya banyoka aza venime
mama fatuma nalobi yango soki nyoka eswi yo ifo bamema yo na lombangu na hôpital soki bazeli na yo na ndako bazolinga kosoigne na okolekisa ta meme pa 1 jour okokufa oyo ebomaka po bacomplication wana ekendaka mbangumbangu soki bamemi yo neti na hôpital neti oyo eswaki yo ifo balukela yo baantivene wana ifo bacuba yo banti bakisi wana babengaka antivene baserumu antivene wana bapesi yo po eelimine makati ya vene wana epui babandi kosoigne yo basymptome wana epresentaki po neti oyo ya elapidae wana okosala baparalyse wana badetresse respiratoire ifo bapesa yo bakisi ekopermetre yo ereduire basymptome wana na antivene wana epermetre yo orecupere ozala na chance ya kobika
ezalaki monganga azala généraliste kasi ayanoli na biyano ya mama Fatuma mpona likambo litali boswami na moto na nyoka ezalaki docteur Albert Sokolo azali médecin généraliste na Bukavu na Sud Kivu na sango ya mokili ya lelo tolobelaki babomba ya mampinga ma Russie mabandi kobeta na Ukraine wuto tongo ya lelo nsima na mokonzi ya mboka ya Russie kosakola ete mampinga ma Russie makopesa maboko na batomboki balingi mboka ekabwana tobengaki moko na bayimboka Congo azali na Ukraine mpona kopesa biso litatuli na yango Nikita la mbalazumi lelandelaka boyokani ya Addis Abeba ezali kosala na Kinshasa ba kondi sambo ya Afrika bazali na kati to tondi Fatuma Kalala Alimasi na PG Elliot na kusunga biso na sango eye ezala kibongo wabino edi sango tukutana na 20h pona sango ya mokili lelo deuxième édition tobosa na te ba réseaux sociaux na biso pe site internet na biso vio lingala.